Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Hola de nuevo. Tiempo para la información local de Pontevedra aquí en Mediodía COPE. Un saludo de José Jardón. Empezamos nuestro recorrido radiofónico en Vila García de Arousa porque su puerto presentó esta semana sus números, sus resultados en este primer trimestre de 2024 y además también se anunció el inicio de la temporada de cruceros. Sobre estos datos y también sobre cruceros vamos a hablar con José Manuel Cores Touriz, que es el presidente de la Autoridad Portuaria de Vila García. ¿Qué tal? Muy buena tarde, presidente. ¿Todo bien?
Buenas tardes.
¿Cómo se valoran desde Autoridad de Portuaria de Vila García estas cifras de estos tres primeros meses do 2024? ¿Positiva, negativamente?
Yo creo que son boas, son en sintonía parecida a do ano anterior, un 6% por debaixo, pero bueno, ano empezou, non empezou ben os dos primeiros meses do ano, foron bastante baixos. Recuperamos no mes de marzo, que foi un mes de marzo mellor desde o ano 12, creo. Pero bueno, hai que ver o cómputo un pouco en general, non? Dos tres meses, e porque bueno, a veces un barco non pode entrar en un mes e ten que dar por o mes siguiente, por un día, e entonces computa no mes siguiente, que o que tens que verlo é, digamos, por trimestres ou aglutinar así un mes. Entonces, bueno, estamos parecidos a o ano pasado, xa digo, un 6% por debaixo. Sobre todo, tuvimos un pequeno ligeiro descenso en graneles líquidos de 4.000 toneladas, e que non é moito, pero en graneles sólidos sí que aí tuvimos un 18% menos, pero bueno, gracias a que en outros tráficos como cereales e urea, que aumentamos un 4 e un 2 respectivamente, e a mercancía general pues prácticamente estuvo igual en canto a tableiro, en canto a aluminio, e tamén subimos en contenedores, ¿no? Con esta nova línea que temos que fai Vila García, Santander, Rotterdam, e despois de aí Laza Canadá e Laza Cuba, bueno, pues quedan cada 15 días, pues aí tamén conseguimos aumentando, mes a mes aumentou a línea de Canarias a Santander, que desde aí tamén se conecta despois a Inglaterra, porque era boluda ter tamén en Santander, pues de unha maneira eso nos favorece conectarnos con outros portos que antes non podíamos facer, e agora, pues, bueno, hemos conseguido chegar a un acordo con Boluda, por desde Santander, pues, chegamos a outras zonas e a outros países, e, por lo tanto, estamos dando un servicio tamén a esos empresarios, pues, que de alguna maneira traballan con outros países, que ahora é máis fácil, ¿no? Como caso de Inglaterra.
Presidente, máis alá deses datos do primeiro trimestre en canto a tráfico de mercadorías, tamén quería preguntarlle polo tema dos cruceiros, a temporada de cruceiros que vai arrancar o mes que ven. Cales son as previsión desde a Autoridade Portuaria en canto a chegada de cruceiristas e de cruceiros?
Que vamos a ter dous máis que a ano anterior, vamos a ter oito, e que empezarán agora en maio, como dix, o 6 de maio está previsto, e durarán hasta outubro, non? Aquí falamos sempre de un cruceiro tipo medio, un cruceiro de, bueno, un poder adquisitivo importante por parte da xente que chega aquí, e entre tripulación e pasaxeiros vamos a superar outra vez os 4.000 personas que van a estar en Vila García, na comarca, e que van a estar pola zona, pues como digo, gastando tamén e conocendo a zona. Estos farán de embaixadores cando salgan de aquí, porque van a marchar encantados, como marchan sempre. Decir que hai dous novos, dos barcos novos que nunca estuvieron aquí, y os outros seis que xa repiten, xa estuvieron, fixeron a unha escala, por lo tanto tamén esa fidelidade, como decía, en volver a atracar en Vila García y poñer a disposición, como digo, todos os servicios que temos na comarca y no concello de Vila García, y como digo, bueno, pues espero que deixen os seus cartillos aquí, que é o que importa, ¿no? Un poco más de Vila García y da zona.
Sí, hai que decir que non son eses cruceiros que temos na cabeza que chegan ao porto de Vigo ou da Coruña, senón un pouquiño máis pequenos porque o calado non o permite.
Non é só polo calado, polo calado permitiría. ¿Sí? No, pasa que, bueno, pues está no fondo da ría, é máis complexo chegar aquí, as estancias cada vez son máis cortas, polo tanto necesitan, marchar, normalmente están un día, e polo tanto pois necesitan tamén marchar, depende de onde vayan. E bueno, estamos traballando en cada vez pues que veña algún máis, e como digo, está previsto pues que veñan dous barcos máis que o ano pasado, e seguindo esa línea de cruceiro, de porto especializado en cruceiro medio, pero en cruceiro medio, en cruceiro pequeno, porque como digo, hai un nicho de mercado que lle gusta máis pues vir a este tipo de portos pequenos como Vila García, y que de alguna manera pues están aquí también, como digo, pues un poco disponer de todos los servicios que tengan a Vila García y a comarca, ¿no? Aquí en principio tenemos de todo, y esa gente, bueno, que tenga un poder adquisitivo más alto, pues le gusta, pues a lo mejor van a una bodega, organizan allí una cena nunha bodega, con música, hay unha serie de servicios pues, que a mellor é máis complicado facer ou sería imposible facer pues, con barcos grandes como os que atracan en Vigo ou en cualquier outro porto de Galicia, ¿no? Pues, son barcos moi grandes e polo ponto está todo moito máis organizado e non poden ir, teñen que ir a hacer visitas generales, van a Santiago, van, pero esa visita específica que queren pues lle costa cada vez máis, ¿no? Ver os espazos, ver as camelias, ver, non sei, un pouco é un tipo de planteamento que distinto no que estamos a traballar e que, bueno, está dando seus frutos gracias ao traballo, como digo, dos traballadores desta casa que asisten ás feiras e que están en contacto con os armadores e, bueno, un pouco ese traballo que están facendo que vai dando seus frutos pouco a pouco. Un traballo que é lento porque traballas a 2 anos, 3 anos vista e, polo tanto, pues non é fácil, non é de hoxe para mañán, pero, bueno, pero sí que se están vendo frutos y, desde luego, agradezco como presidente o traballo a todos os funcionarios e personal desta casa que se está volcando en traer cada ano pois que se chegue algún barco máis. E, como digo, este ano son 2 máis, pois, ano esperemos que sean outros 2 e, pouco a pouco, pois ir aumentando, non?
Pois José Manuel Cores Touriz, presidente do Porto de Vila García de Arousa, graciñas por nos atender o fin de semana.
Gracias a vos, boas tardes, igualmente.
Y de Vila García de Arousa viajamos a Cambados, donde a esta misma hora se está celebrando un torneo promovido por la Fundación Galega contra o Narcotráfico, en el que participan decenas de escolares. Fernando Alonso, presidente da Fundación, moi boa tarde. ¿Qué tal, todo ben?
Hola, boas tardes.
¿Qué tal está indo este torneo? Porque xa estades en plena faena, por dicilo de alguna maneira.
Pues sí, así é. Estamos en plena celebración do torneo. Tivemos moita sorte co día, porque... Bueno, fai un día espléndido, de feito o vento amainou, que tamén era importante porque unha das actividades era volei, estamos a xogalo ao aire libre, entón era importante o tema do vento. Estamos a xogar volei, baloncesto, atletismo e fútbol.
E preguntarche tamén, Fernando, por que organizades este torneo EU Saúde, cal é o leitmotiv?
Sí, o motivo principal do torneo é facer deporte, a través do deporte, fomentar a adquisición de hábitos saudables entre a mocidade. De paso tamén, un efecto secundario, digamos, moi, moi apetecido, que é un certo irmandamento entre todos os participantes, porque aquí están xogando os representantes de institutos de Cambados, de Rianxo, de Vilanova de Arousa, de Vila García de Arousa e de Padrón. E, bueno, é unha ocasión estupenda tamén pois, para estreitar lazos entre eles. Non? E a idea fundamental, máis que gañar ou non gañar, é pasalo ben, divertirse, competindo, non vai ser nada que dura toda a mañán. Sí. E a través dese deporte, precisamente, dicimos, esta adquisición de hábitos saudables, hai que recordar que o torneo é unha parte do programa EU Saúde, que é un programa que a Fundación desenvolve con apoio dos centros educativos, que precisamente fai forza, digamos, na idea central de que a través da práctica deportiva e dos seus valores de esforzo, superación, disciplina, etc., traballo en equipo, etc., bueno, pues axudar a construir mellores persoas.
Pois, Fernando, graciñas por me atender e que vaya todo moi ben no que resta desta xornada.
De acordo, gracias a vos e bom día para todos.
Y con este tema de tequila nosotros nos ponemos en la 1:30 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.